Вие сте со SPS на Македонски.
Владата ги прифати препораките на Комисијата за заразни болести. Во Македонија маските на отворено веќе не се задолжителни, практично од денеска среда, но полицискиот час останува на сила до 15 јуни. По 215 дена и на 193.000 изречени казни во износ од 2 милиони евра, носењето на маски на отворено барем засега заминува во историјата. Но маските ќе продолжат да бидат задолжителни во јавниот и такси превозот, како и во сите затворени простори. На спортски надпревари присуството на публика ќе биде дозволено до 30% од купниот капацитет, со задолжително почитување на расстојанието помеѓу посетителите од 1,5 до 2 метри. Мерката за забрана за собирање на повеќе од 4 лица на отворено е укината, а организирање свадби, прослави и забави на отворено е дозволено во присуство на максимум 100 лица, но не повеќе од 50% од капацитетот. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека нема да останат неискористени вакцините од AstraZeneca, кои треба неделава да пристигнат како донации од Грција и од Бугарија, а вкупно на број се 70.000, бидејќи, како што нагласи, голем дел од граѓаните над 60 години не се вакцинирани. Очекува со кампањата за вакцинација против COVID-19 да се зголеми интересот. Цитирам, имаме 42% од купната популација над 65 години пријавени и вакцинирани, но со кампањата очекувам поголем број на пријавени, вели Филипче. Но ќе продолжи и масовната имунизација, изјави Филипче.
Ќе продолжат вакцинациите по истиот систем. Можна е нешто да се намалат бројките од тие 12-13.000 кои што беа претходно. Меѓутоа тоа ќе биде така само оваа недела. Веќе од следната јас очекувам со сите тие вакцини кои што оваа недела ќе пристигнат истите бројки да ги постигнеме. Така да и сега во овој момент има вакцинација, зборувам за првата доза. А од следната недела тој број ќе се врати со истата динамика како што се одвиваше претходно.
Во последните 24 часа во Македонија се направени 3108 тестирања, а регистрирани се 37 нови случаи на COVID. Има 10 починати, а се регистрирани 90 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 1083. Полковникот на Арама, кој со коронавируса зарази во Централноафриканската република, по 22 дена поминати на клиниката за инфективни болести во Скопје, излекуван си замина дома. Во зима Скопје, главниот град на Македонија, еден од најзагадените градови во Европа, вчера објави Euronews. Поред проценките на студијата на Светска банка, над 1000 луѓе годишно умираат како резултат на загадувањето на воздухот во Македонија, а незиното население е само 2 милиони, напиша Euronews. Здравствената мрежа на Југоисточна Европа е регионална организација лоцирана во Скопје. Таа го охрабрува здравјето и благосостојбата меѓу земите членки и работи активно во областта поради алармантната состојба. Министерството за финансии соопшти дека се обезбедени нови 180 милиони евра финансиска подршка за надминување на кризата предизвикана од коронавирусот. Оние 80 милиони евра се од ЕУ за фискален стимул за стопанството и граѓаните и 100 милиони евра од Европската инвестициона банка за ефтини кредити за мали и средни предпријатија. На SBS слушате вести од Македонија. Наместо да донесе живот, власта на СДСМ го украде животот, рече опозицијскиот лидер Христијан Митковски на денот кога пред 4 години владата на Заев за прв пат ја презеде власта и порача, цитирам, апашини е воле државата. Митковски рече дека е свесен дека најголемата одговорност за смена нова власт ја носи токму тој.
30 луѓе високо во власта одлучуваа за судбините на 2 милиона луѓе. Тесна клика од 30 силно криминализирани типови има за поседнато целата држава. Но и самата СДСМ 4 години, точно 1461 ден одење на нас. Трговија со име, идентитет, историја, нација, светли херои. За возврат, договор со Бугарија, кој им дава право да не блокираат од земја на Европска иднина и многу, многу криминал и неправда.
Во СДСМ уште пред пресод на Митковски оценија дека нивната економска политика донела подобар живот за граѓаните. Костадин Костадинов изјави.
Владата, предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев, постојано покажува што значи силна посветеност и реализација на мерки и политики, што значат развој на економијата, нови работни места и унапредување на животниот стандард на граѓаните. Во таа насока е интервентниот план на инвестиции во вредност од над 8 милиарди евра, кои треба да се реализираат во периодот од 2021 година до 2027 година.
ВМРО ДПМН, како што кажа лидерот Христијан Митковски, секојдневно работи на постигнување на мнозинство од 61 пратеник за да се постигне распуштање на актуелната влада.
Се работи на тоа ново парламентарно мнозинство. Во моментот кога ќе ги имаме тие 61 пратеници, ќе информираме јавноста, но дали е опфатен делот пратеничката група на СДСМ во тие преговори? Да, е опфатен. Силно веруваме заедно со народот дека ова влада лошо ги менаџира работите во Македонија и лошо ја води Македонија, така што прашањето дали треба да биде, кога? А ние бараме секојдневно оставка од оваа влада и создавање на услови за предвремени парламентарни избори час поскоро.
Стефан Васев од СДСМ на прес изјави дека во филмовите за ново парламентарно мнозинство што Мицковски со месеци ги врти, не веруваат ниту во нивниот бел дворец.
Ако Мицковски на вистина овие 4 години секој ден работел за ново парламентарно мнозинство, тоа се 1460 лични досегашни негови неуспеси. Со оваквиот негов пристап, Мицковски треба да знае дека уште долго ќе заспива и ќе се буди со помислата на премиерот Зоран Заев.
На дебата во Тетово, деновиве беше реафирмирана желбата на албанците, изразена на референдум во 1992 година за политичко-територијална автономија, односно федерализација на Македонија, објави ТВ Клан. Премиерот Зоран Заев во интервју за ТВ Клан рече дека нон-пейперите и проектот Илирида, кој повторно се иницира, се идеи во период кога затајува Европската Унија. Цитирам. Тоа е сигнал и за Бугарија и за Брисел дека треба поинтензивно да го продолжат процесот на интеграција на регионот во ЕУ. Тоа е исполнување на долгот кон Западен Балкан, а кон Македонија тој долг е поголем 10 пати. Македонија е пример за земја која со својот концепт едно општество за сите ги обедини сите различни етнички заедници. Ние сме пример за решавање на регионалните и соседските прашања, рече Заев и додаде. Цитирам. Дополнително треба да ја засилиме иницијативата за регионална соработка, но повторувам, одговорот на проектите за големи држави и нови граници на Балканот треба да го даде ЕУ со засилување на евроинтеграцијските процеси за регионот, искоментира премиерот. Во завчера објавениот катастрофален извештај на реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО за Охрид, која го посети подрачјето во јануари минатата година, заклучокот е дека Охридскиот регион ги исполнува условите за запишување на листата на светско наследство во опасност. Конечниот извештај за регионот УНЕСКО треба да го објави на 4 јуни. Градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски вчера на плажите, каде се расчистува дивите градби, изјави:
„И не очекувам дека има некакви значајни разлики во финалниот извештај. Дали регионот ќе биде ставен на листата во опасност, има веројатност голема да биде ставен, меѓутоа како што гледате, ние работиме на исполнување на препораките. Извештајот се однесува до периодот до кога беше присутна реактивната мисија, а тоа е јануар 2020 година. Од јануар 2020 година имаме ние значителен напредок постигнато.
Македонската фудбалска репрезентација одигра 1-1 со Словенија на првиот контролен надпревар пред дебито на Европското првенство, до чиј почеток остануваат уште 10 дена. Играјќи пред публика за прв пат по долго време, Македонија победе во 55-та минута со гол на Елмас, и кога се чинеше дека тоа ќе биде доволно за победа, Црнигој атрактивно заврши една акција на словенците во 7-та минута од судиското на дополнување. Вториот и последен контролен меч пред Европското првенство, фудбалерите го играат петок против Казахстан. Поштенска марка по повод историскиот настап на македонските фудбалери на Европското првенство фудбал 2020-та промовираше акционерското друштво Пошта на Македонија. На промоцијата генералниот директор Јани Макрадули порача дека со оваа поштенска марка сакаат да им се заблагодарат на репрезентативците за успехот и радоста што ни е приредија. Марката е со номинална вредност од 181 денар и изработена е во 6000 примероци.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.